Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. To jsou zhruba 2 cm na výšku a přibližně 1 kg na váhu. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu povídky z fleku. Mým dnešním hostem je půvabná mladá žena, která karanténu v posledních 2 měsících pojala jinak než většina z nás. Nedívá se na seriály na Netflixu, nebo určitě ne mnoho hodin denně. Neučí se cizí jazyk a neběhá maratony na balkóně, má totiž spoustu práce. A není přitom v oné takzvané první linii, jak jsme se naučili říkat a jak mnohým z nás už trochu leze na nervy. Co dělá? Pomáhá. Například se podílí na práci iniciativy COVID-19.cz, která sdružuje ajťáky a manažery, snažící se pomáhat v boji s pandemií. A nebo společně s Janem Lukačovičem organizuje sbírku na svačinové balíčky pro zdravotníky. A nebo pokračuje na práci na webové platformě Donio, kde můžete buď přispět, anebo vybrat peníze na dobrou věc. Znám mladu určitě déle než 10 let. Jejím oborem je komunikace. Vystudovala fakultu sociálních věd, tedy školu, kde jsem učil, a pak působila v řadě firem a společností. Od loňského roku pracuje právě ve startupu Donio. Bude o něm v našem podcastu řeč. A taky o tom, co nového se naučila. Malý spoiler, je to něco, přičem jste hlavou dolů. A co ví o sympatických velkých zvířatech, která jsou celý život v pohybu. Spoiler? Občas sežerou i člověka. Partnerem podcastu 1% je společnost O2.cz. Tím nejdůležitějšími jste vy, posluchači. Budu rád, když vám poslech přinese radost a budu ještě radši, když o tom řeknete svým známým, přátelům či kolegům. Obligátně se zmíním i o 5 hvězdičkách, které autora ani mé hosty rozhodně nezarmoutí. 4 hvězdičky jsou málo, ty si nechte. A až si našetříte i na tu 5., tak mi je dejte všechny najednou. Hezký a pohodlný poslech. Mým hostem je Lada Brůnová. Ty jsi jeden z těch lidí, který během posledních 2 měsíců úplně ožili. Některý lidi jsou doma a koukají na Netflix a jsou v depresi a u tebe jsem měl pocit, jak tě sleduju prostřednictvím sociálních sítí, že jsi úplně ožila. Jak je to možný?
No, já ten pocit taky mám. Mě teďka vlastně paradoxně, jak spousta lidí kolem mě mělo víc volného času a začali cvičit jogu a chodit na procházky a věnovat se sami sobě, tak já jsem upadla v takovou jako pracovní opravdu jako vytíženost. Jsem možná si jako nikdy nepracovala víc než teďka. Ale já vlastně jakoby pracuju v Donio, což je taková dárcovská platforma, kde si vlastně jako lidi můžou založit sbírku. A ta současná jako pandemie ukázala nejenom, že se dějou jakoby špatné věci a že to je těžká situace pro všechny, ale taky jako ohromnou vlnu solidarity mezi lidma. A u nás běželo spousta krásných sbírek, ať už na vlastně jakoby sbírky třeba na plicní ventilátory, který nedokázal doručit stát, tak se na ně složili lidi a tým ČVUT prostě začal vyrábět, nebo na celoobličejové masky pro doktory, takže jako hrozně moc hezkých projektů, který pomáhali lidem a hrozně moc lidí je podpořilo, ať už jako finančně, nebo třeba jenom tu myšlenku, takže já jsem byla úplně takovým jako růžovým obláčku dojatá z toho, co za aktivity, iniciativy je schopný během krátké doby zorganizovat. A díky lidem, kterým to je sympatický nebo cítí důležitý to podpořit, tak je vlastně jako možný to zrealizovat úplně vlastně jako nezávisle na nějakých strukturách státních se prostě dali lidi dohromady, takže já jsem byla v takový úplně jako euforii a dojatosti.
Co byl takový jako nějaký nejsilnější zážitek a největší překvapení pro tebe?
Asi ta spolupráce mezi lidma, subjektama, organizacema úplně jako napříč společností, že mi přišlo, že třeba i jako firemní rivalové nebo konkurence se spojovaly, aby v rámci té první linie, což už je teďka takový jako zprofanovaný slovo, tak aby vlastně jako něco pomohli změnit, aby pomohli těm lidem, kteří jsou v tom každodenním kontaktu s koronavirem, pomáhají a věnují tomu jako hodně energie a svýho času.
To jako všichni vlastně tak jako čekáme, že se v lidech probudí, ale nějaký třeba konkrétní zážitek, který si budeš pamatovat a který tě uvízne v paměti?
Asi jako mně vlastně jako přišlo, že stačilo zvednout telefon a někomu zavolat a něco ho poprosit a všichni byli vlastně jako hrozně ochotní a nadšený do jakýkoliv spolupráce. Že třeba sbírka energie lékařům, kterou vlastně zaštítil můj kamarád Honza Lukačevič, který je vlastně jako vědec na Akademii věd a my se známe s Honzou už dlouho díky jako nadačnímu fondu Neuron, kde jsem pracovala, tak jsme se prostě potkali. A Honza zavolal, že má nápad udělat sbírku vlastně jakoby na energetické balíčky pro doktory, pro zdravotníky a že potřebuje, aby někde běžela. Tak jsme si zavolali a prostě jsme to během pár hodin celý vymysleli a spíchli a běželo to. Takže možná je ta angažovanost, nasazenost a rychlost, se kterou ty věci šly.
Já se furt snažím dospět nějakému zážitku, nějaký něco vlastně konkrétního, nějaký nejsilnější zážitek.
Hele, tak ono spousta věcí, alebo lidí si myslí, že když jakoby pracuju v rámci nějakého jako neziskového sektoru, takže to vypadá tak, že pobíhám po ulicích ve superhrdinském pláštíku a zachraňuji svět a my jsme vlastně natáčeli i dokument pro Českou televizi a oni z toho byli takový jako nešťastní, protože nevěděli, co se mnou natočit, protože já jsem jim jako vysvětlovala, že reálně moje práce vypadá, že sedím jako 12 až 14 hodin denně u Slacku a volám a píšu maily a snažím se jako vymyslet spolupráci. Ale vlastně jako jednou jsme právě s Honzou Lukačevičem vyjeli do těch nemocnic předávat ty balíčky doktorům. A to byl pro mě takový moment, kdy mi vlastně jako došlo, proč to děláme a pro koho to děláme, že už člověk jako občas jako řeší docela jakoby velký důležitý věci a spíš to pozadí, aby to celý běželo, tak zapomene na toho koncového člověka, pro kterýho to vlastně dělá. A tohle byl takový ten moment, když jsme to jako předávali těm doktorům, který tam stáli v těch rouškách a byl to třeba tady na Bulovce, já bydlím kousíček a viděla jsem ty lidi, jak to přebírají a že jsou jako opravdu vděční, že si na ně někdo vzpomněl a že možná nešlo tolik o ten energetický balíček, ale o to gesto, že se lidi spojili, poslali jim peníze a chtěli jim dát najevo, že si jako uvědomují, že ta práce jich je těžká, tak to pro mě byl zase ten jako přímý kontakt s tím koncovým člověkem.
My se známe už asi, já nevím, určitě víc než 10 let, věnuji se PR, komunikaci, jsi aktivní na sociálních médiích, jsi takový ty generace, který všechno tohle to jde dobře, ale celou tu dobu se pohybuješ, řekněme, v nadacích, nebo to poslední, co děláš, to je Donio, to je vlastně startup, ale zase platforma, která umožňuje nebo pomáhá vybrat peníze. Proč nejsi ve startupu, který se snaží vyrobit létající auto nebo nějakého sexy cool robota nebo něco takového? A co tě táhne k tomu neziskovému sektoru, i když je to seba startup?
Třeba budeme mít jednou sbírku na sexy robota, to já...
No, ale bude to pořád sbírka, ale víš, na co
jo,
se
ptám. Hele, my dva jsme se vlastně jakoby poznali, když já jsem pracovala v PR agentuře, tak ještě pro klienta Nokia, teď už nevím, jestli mladší ročníky tě poslouchají, jestli si vůbec na tu značku ještě vzpomenou, ale já jsem vlastně jakoby studovala mediální studia, fakultu sociálních věd, a někdy už v prváku jsem začala pracovat v PR agentuře, nejdřív na nějaký jako exekutivnější pozici a postupně jsem jako začala vlastně ty klienty přebírat. A vždycky to byly jako technologický klienti, nebo to byly třeba letecké společnosti, což třeba pro mě je téma, který mě baví, mě technologie vždycky zajímaly, tak jsme se vlastně jako poznali i my přes nějaký jako technologičtější věci. Ale nevím, no, já vlastně mám v sobě takový asi nějaký jako altruistický gen, nebo prý ho teda máme všichni, ale u mě asi jako silnější, že mě to vždycky jako by táhlo trošku těm pomáhajícím věcem. Takže jsem pak jednou se rozhodla udělat změnu, že jsem si řekla, že to, co vlastně jako by umím, že bych ráda jako by užila pro někoho, kde mě osobně to bude dělat větší radost. Že to nebude firma nebo produkt, ale bude to nějaký třeba hnutí nebo nějaká aktivita, kde jako by cítím, že ta moje přidaná hodnota je nějak jako větší. Což se mi vlastně jakoby podařilo třeba v nadačním fondu Neuron na podporu vědy, kde pořád to byla vlastně jakoby ta samá věc, kterou jsem dělala, nějaké komunikace, jakoby marketing, popularizace vědy a tak. Ale už jsem jakoby z toho měla mnohem větší radost. Poznávala jsem mnohem víc ty lidi, kteří jako mám pocit, že opravdu mění tu společnost k lepšímu a posouvají ten svět dopředu. A už jsem vlastně z toho neodešla. No. Takže teďka v rámci Donio mám pocit, že se mi to tak jako trošku potkalo, že to už není jenom jakoby klasický nezisk, ale že tam jsou i ty technologie a ten biznis, který já třeba mám ráda, že jsem možná potřebovala z toho neziskového světa to se trošku jako sejít těm číslům a k nějaký jako tý inovaci a k tomu jako posouvání těch věcí, protože mě to třeba na té práci hrozně baví, že se učím nové věci a že sleduju trendy a že mám možnost být u něčeho, co tady třeba ještě není nebo co stavíme úplně jako první. Takže asi tak.
Firma, která chce vydělávat, nicméně se zaměřuje na vytvoření platformy pro vybírání peněz na dobrou věc. Říkám to dobře?
Přesně tak, jakoby ten model tam je takový, že na rozdíl třeba od jiných crowdfundingových platform, my si nebereme žádný provize od těch zakladatelů sbírek, ale máme vlastně vymyšlený takový business model, že když někdo daruje částku, tak my se na konci vždycky zeptáme, jestli ho baví, co děláme, jestli mu to dává smysl a jestli nám chce přihodit nějaký díčko, aby náš tým mohl fungovat a aby jsme tu platformu mohli dál rozvíjet. Takže nebrala bych to jako, že jsme firma, že nám jde jako o nějaký velký zisky, ale spíš vlastně jako by chceme si vydělat na vlastní provoz a posouvat to někam dál, abychom mohli tu platformu nabídnout co nejvíce lidem, co nejlepší a ideálně jako už se koukáme i po nějakých dalších trzích zatím v rámci Evropy, kde by to mohlo lidem pomoct.
A to vzniklo kdy nebo jak dlouho to děláš?
Hele, relativně krátce. My vlastně David Procházka, který celý ten koncept vymyslel a Donio založil, tak úplně ten prvotní nápad byl někdy na přelomu září-října a já jsem se Davidovi hnedka začátku jako přidala, takže je to třeba jako půl roku to teďka nedávno bylo, což je vlastně jako relativně krátká doba na to, když se podívám, co za tu dobu už jsme stihli a na jaký projekt jsme si sáhli, a že třeba i ta sbírka na ty plicní ventilátory, kde se vybralo během 19 hodin 14,5 milionu běžela u nás, tak jako skvělá škola v rámci toho, jak jsme se bavili, že se ráda učím nové věci a ráda jako jdu do neznámých vod, tak v tomhle teda Donio mi funguje úplně skvěle.
A kolik jste, máte spočítáno, kolik jste vybrali peněz dohromady?
Dokonce máme na webu takový počítadlo, děláme, že to je taková naše vlastní televize, že tam furt koukáme. A ráno jsem tam byla se podívat, teda se přiznám, a bylo tam 44 milionů, který vlastně se přes Donio vybral na nejrůznější projekty. Těch sbírek tam je teďka nějakých skoro 300, myslím, že 298. A jsou to jednak jakoby velký sbírky typu Korovent, tam plicní ventilátory nebo kovmask na celoobličelý masky. Ale jsou tam právě jako maličkatý sbírky, kde třeba rodina má postižený dítě, pomáhají mu hodně rehabilitace, ale pojišťovna je nehradí, je pro ně prostě finančně náročný je zaplatit, tak si u nás založí sbírku a vyzvou svou komunitu, aby je vlastně jako by podpořili. A v tom je právě jako by za mě krása toho crowdfundingu, že nemusíš dát velkou částku, dáš částku takovou, jakou můžeš. U nás je třeba ta spodní hranice daru nastavená na 10 korun. Protože my třeba i platíme vlastně poplatky bankovní a tak aby tam nějaká ta spodní hranice byla. Takže stačí dát jakoby malou částku, jenom potřebuješ dát dohromady spoustu lidí, no. Nebo čím víc, tím líp. A to je za mě třeba i v současné situaci, kdy asi trošku všichni budeme víc řešit finance, nebo bohužel skoro všichni finance víc než třeba před pandemií, tak je i za mě jako vlastně skvělý způsob, jak někoho podpořit. Že hold někdo může poslat 10 tisíc a někdo může poslat 50 korun.
Ještě mi řekni, v čem se ta platforma liší od, protože tady je třeba, myslím, darujeme nebo něco, jsou ještě jiné platformy, v čem vy se lišíte od těch ostatních?
Tak zrovna třeba darujeme, což je vlastně jakoby platforma, kterou vyvinula nadace VIA, tak tam vlastně musíš mít nějaký, jako, nějaký statut, třeba zapsaný spolek, nebo musíš být vlastně na organizace, takže si tam sbírku nemůže založit nějaká třeba iniciativa nebo jednotlivec, jak jsem říkala, třeba ta rodina na rehabilitace nebo vlastně i sbírka energii lékařům, tím, že to vzniklo tak strašně rychle a je to vlastně spíš opravdu jako krátkodobá iniciativa jednorázová, tak vlastně jako by nesplňovaly ty podmínky. A pak je tam taky odlišnost té provize, že si vlastně jako z toho opravdu nic nebereme, že říkáme a je to pravda, že přidáme 100% vybrané částky.
A potom jako vy vlastně zmíníte to dýško.
Potom zmíníme to dýško. Ale musím říct, že jsme jakoby příjemně překvapení, že asi lidem opravdu jako dává smysl, co děláme a to dýško nám často nechají, což je jako jednak super pomoc v rámci rozvoje platformy a toho, aby jsme si mohli zaplatit všechny náklady, ale je to jako i super ocenění jako té práce, že s toho mám jako upřímně radost. Ale já teda upřímně, jak občas taky zakládám nějaký sbírky, tak když mám, jako když se mi opravdu líbí, tak je sama i podpořím. Já jsem takový ten skvělý dárce, který si sbírku najde, založí a pak ještě podpoří. on člověk jako zjišťuje, že vlastně, když posíláš třeba stovku a dává ti to opravdu smysl celá ta platforma, tak vlastně jako nemáš problém přihodit třeba 10% navíc, no, že nepošlu stovku, ale pošlu 110. A naštěstí takhle přemýšlí spousta lidí a asi je baví, co děláme a dává jim to smysl, tak naštěstí jako z toho máme radost, že to opravdu jako byla vlastně úplná cesta.
A kolik dávají lidi tak disko? Kolik se dává disko? Víme, v restauracích v Americe je to velká věda, tam když člověk nedá aspoň 15%, tak ho servírka prokleje, ale v Česku je to tak, bývá to 5-10%, nebo se tak zaokrouhluje. Kolik se dává v charitě?
Tak to je většinou i u nás, kolem těch jako 5-10%, samozřejmě záleží asi na částce. Když posíláš 100 tisíc, tak asi nenecháš nutně disko 10%, ale jako myslím si, že u těch menších částek to lidi jako rádi nechají, nebo dej část.
Vám to, stačí vám to na provoz? Je to tenhle ten model pro vás zatím dobrý, toho dobrovolného daru?
Teďka musím říct, že jsme se jako vlastně o tom bavili, že kdyby se nám podařilo nějak jakoby zachovat tu úroveň, jakou máme teďka, takže bychom byli hezky soběstační.
Před Doniem si dělala v projektu, který se týkal seniorů nebo starších lidí. Já jsem četl takový zajímavý článek, který mě jako budoucímu seniorovi vlil optimismus do žil, kde jsem se dočetl, že seniori mají často víc sexu než třicátníci. To je pravda? Můžu se na to spolehnout?
No tak já nevím, Miloši, jak to budete mít vy doma, ale vlastně to vychází z nějakého jako průzkumu mezi našima klientama, což samozřejmě já jsem vlastně pracovala, ta organizace, kterou zmiňuje, se jmenuje Elpida, a oni jsou seniori a seniori. Myslím si, že vždycky, když se mě někdo z médií zeptal, tak jaký jsou ty český seniori, tak nám to řekněte, jak vypadají, jak se jako chovají. A pro mě to vždycky bylo takový, jako, že jsem si říkala, to je přece jako hrozně těžký. To je, kdyby se mě zeptal, jaký jsou třicátníci, jako třicátník, který bydlí v malé vesnici a pracuje třeba v JZD, je úplně jiný než třicátník, který bydlí tady v Praze a pracuje ve startupu. Takže jakoby nejde lidi házet do jednoho pytle a zrovna Elpida se vlastně jako věnuje těm aktivním seniorům, že to jsou jako lidi, kteří vlastně mají to štěstí, že mají zdraví, že mají nějaký zázemí a že mají třeba i finanční prostředky a můžou chodit do Elpidy na kurzy, který pro ně pořádá. Takže určitě je to jako výseč nějaký společnosti. Asi nelze srovnávat aktivního pražského seniora s nějakou prostě babičkou, který ho nevystačí třeba ani jako důchod na to, aby si udělala nákup. Ale v rámci toho průzkumu, který se dělal vlastně tehdy mezi našima klientama, tak ty data byly jako hezký, no. A já vždycky, stejně jako jsem potřebovala možná teďka v rámci energetických balíčků pro zdravotníky vidět toho lékaře, kterýmu dáváme ty balíčky, tak jsem si občas chodila v Elpidě sednout do té kavárničky a vždycky jsem si říkala, že takhle bych jako opravdu chtěla trávit stáří, no, chodit na angličtinu, chodit na pilates, dát si kafičko s holkama v kavárně. Aha. To by bylo samozřejmě skvělý, no. Ale vlastně jsem byla jednou na takovém zajímavém workshopu, který dělal Sue Ryder, což je taky vlastně jako pro seniorská organizace. A týká se nějakého třeba sdíleného bydlení seniorů, což je velký téma, že ceny nájmů a nemovitostí vlastně stoupají a že seniori si to nemůžou dovolit, tak se snažili vymyslet nějaký mechanismus, jak by třeba mohli jako seniori bydlet víc seniorů v jednom bytě, nebo jak by senior mohl sdílet nějaký byt třeba se studentem, že by se vlastně jako pokrývali o nějaký náklady. A v rámci toho workshopu jsme dostali za úkol představit si, jak budeme trávit stáří, jak bude vypadat náš takový jako průměrný den, až nám bude třeba 75. No já jsem si to samozřejmě vymalovala po vzoru Elpidy, jak budu strašně aktivní a v pohodě a budu si užívat stáří. A pak jsem dostala takovou tu kartičku, že mám Parkinsona, můj manžel je na vozíčku a bydlíme v paneláku a nemáme výtah. Tak to jsou takový, že přesně si člověk řekne, že se na to stáří těší, jak to bude všechno skvělý, ale pak se může stát něco a zjistíš, že třeba nemáš jako takové možnosti zdravotní nebo finanční, aby si to mohl realizovat.
Nebo se člověk stáří nedožije. Technický dotaz, já jsem tě nechtěl přerušovat, když jsem zmínila dva modelový třicátníky, jeden v JZD a druhý ve pražském startupu. Kde z nich má víc sexu?
No, chápu, kam míříš, asi budeš mít pravdu, no.
Já nevím, já nikam nemířil, já jsem se ptal jenom, co.
No tak myslím, že taky jako vznikly různý statistiky na to, jak vlastně jako mileniálové pracují do úmoru, že vlastně mají na sex ani chuť, ani čas.
Nechme jezeďáka i budoucího českého Elona Muska být a část lidí říká, že ta pandemie nás promění a bude spoustu věcí jinak a vlastně všechno bude jinak a část lidí říká, zapomeňte na to, za 2-3 měsíce, nejpozději do roku, vlastně všechno bude při starém. Čemu ty se kloníš?
Nevím, mě třeba jakoby samotnou překvapilo a řešila jsem to i s mojí terapeutkou, jak říkala, že jako hrozně častý téma to, jak jsou lidi vlastně jako najednou spokojení doma a že nemusí pro ty zážitky a pro ty všechny jako emoce chodit někam ven, že když jako společnost funguje normálně a všichni cestujeme a chodíme do baru a jsme jako v interakci s dalšíma lidma, tak možná jako podvědomě máme pocit, že když jsme jeden večer doma, tak nám jako něco utíká, že máme takový to klasický FOMO. Ale že v rámci pandemie byli jako doma vlastně všichni, tak to bylo najednou takový jako úlevný, že nikdo neměl žádný očekávání, nikdo neměl žádný jako potřeby někde být, protože tam je někdo jiný. A že spoustě lidem jako došlo, že jim je vlastně jako dobře doma. Že já třeba vlastně to mám taky, jsem taková jako hodně aktivní, ráda potkávám nový lidi, ráda se bavím s lidma, ráda poznávám nový lidi a výsledku jsem taková jako trošku fretka, že jako pobíhám a přibíhám mezi lidma a akcema. A teď to nešlo a vlastně jsem zjistila, že mě je hrozně dobře. Já jsem se paradoxně trošku vyděsila, když jsem zjistila, že už jako opatření začnou pomalu povolovat a že se začne svět vracet do normálu, protože já tady funguji vlastně docela jako hezky.
Tak říká se, já jsem si vzpomněl, já myslím, že to první napsal Spinoza, ale pak se přečítalo i Marxovi, že svoboda je poznaná nutnost. Takže když vlastně máme nutnost být doma, najdeme si v tom tu svobodu, tak můžeme být šťastnější, než jak ty říkáš, vystřídáme za večer si 4 místa a pak jsme z toho unavený a otrávený. No.
Jo. Mně přišla docela zajímavá otázka, to dělal na Twitteru anketu, takovou mini anketu Michal Kašpárek a ptal se lidí, jestli by radši byli další 2 roky zavřený doma v izolaci a měli vlastně k dispozici všechny ty online nástroje, co máme a Netflixy a HBO a tak, anebo jestli by radši byli 2 roky jakoby svobodní, ale bez jakýchkoliv technologií a internetu, že by mohli jako cestovat. A já jsem tak jako měla tendenci odpovídat, no jasně, že jako přece chci tu svobodu, abych mohla jako být venku a cestovat. A pak mi došlo, že možná jako vlastně pravda je taková, že ani ne. Že možná jako díky těm technologiím, že já třeba jako by mám ráda nový podněty a ráda se jako učím nový témata a poznávám nový kultury, tak díky vlastně těm možnostem, který máme teďka, tohle všechno můžete dělat z domova. Jasně, jako ráda cestuju, ráda poznávám jiný kultury a mentality a jsem v interakci s lidmi, kteří přemýšlejí jinak než já. Ale vlastně není tak těžký si to jako zařídit ani v rámci toho obýváku. Takže jsem vlastně jako přišlo mi to jako zajímavé se nad tím zamyslet, co bych si vybrala, kdybych si musela.
No, ona ta otázka je ale zavádějící, protože cestovat bez technologií dneska nikdo neumí. Já jsem ještě z generace, která jezdila autem s autoatlasem a podle mapy, ale dneska jsou lidi schopní vjet do řeky, protože tam zavedla navigace. Já mám pocit, že dneska by bez technologií stejně nikdo nikam nedojel, že by všichni skončili, někde by stáli na kraji Prahy nebo na autobusových nádražích, nevěděli by, kolik to jede, kam to jede, či majec, neuměli by si koupit lístek a pak by někde byli, vůbec by nevěděli, kde jsou, takže to je zavádějící otázka, podle mě.
No já si myslím, že to byl možná pointa té otázky.
Ale já bych byl samozřejmě, já docela cestuju, ale já bych byl radši doma teda s technologiema, no.
Ono to nezní tak jako hezky romanticky, ale já jsem si vlastně jako výsledku došla k té samé odpovědi.
Je to ta nesexy odpověď, protože jak známo, člověk má rád tu svobodu a vítr ve vlasech a zážitky, ale k čemu by nám byly zážitky, kdybychom je nemohli dát na Instagram, že jo?
No tak to samozřejmě.
To jsou zážitky, které se nestaly nebo se staly zbytečně. Padlo tady slovo mileniálové, ty jsi vlastně typická mileniálka, je to tak?
No to mi asi trošku fandíš, ale tak jako ještě bych se tam asi nadspala, no.
Jaká je to vlastně generace? Já vím, že já jsem z té generace, která je jakoby předtím, prostě jsem ročník 68, v Česku to byla taková šťastná generace, protože jsem končil vysokou školu a zároveň byly prostě společenské změny, politické změny, zároveň technologické změny, protože přišel internet a počítače a tak dále. A teď jsem vlastně v posledním desetiletí jsem zjistil takovou jako nevraživost od mileniálů na tu naši generaci. Jsme jim jako vlastně zabrali místa, ještě vlastně všechno zkazili v té zemi za těch 30 let. Ještě máme tu drzost, že na těch místech pořád jsme místa, aby jsme uvolnili. Jak ty se díváš na nějaký ten mezigenerační spor třeba mezi mileniálama a těma staršíma?
Já tam nějaký vlastně střed jsem doteďka, jako dokud si ho nezmínila, tak jsem ho úplně jako nevnímala. Asi to, že jako fungujeme trošku jinak a vyrostli jsme v jiném prostředí a vychovávali nás jako rodiče, který jako fungují vlastně jako jinak, tak tam samozřejmě jako rozdíly jsou. Mně třeba jako došlo, že my jsme možná jako generace, která jako málo kdo z mojí generace něco vlastní. Že třeba moji rodiče a rodiče mých kamarádů vždycky už jako v našem věku měli ty jako domy a měli nějaký to zázemí a spousta lidí kolem mě jenom jako platí do nekonečna ty nájmy a nějak jsme se jako vzdali vidiny toho vlastního bytu třeba, tak v tomhle třeba jako vidím rozdíl, ale taky vidím jako rozdíl v tom, že nám, nebo lidem, ve kterých v mojí bublině jde jakoby mnohem víc třeba v rámci nějakého pracovního nastavení o to, aby jim ta práce dávala smysl a aby je bavila víc, než jakože to je práce od kdo, kterou budu dělat celý život. Že tam je nějaká jako asi fluktuace v rámci nějakého jako naplnění z toho, co člověk dělá, že asi nemáme jako úplně problém změnit svoje zaměstnání, když vidíme, že někde je něco lepšího, nebo co nám dává větší smysl. Moje mamka je třeba praktická doktorka, je praktická doktorka už jako posledních 35 let a vždycky bude praktická doktorka. Ale já jsem vlastně jako třeba v momentě, kdy jsem občas střídala zaměstnání třeba jakoby po dvou letech, tak jsem si připadala jako trošku špatně, jako nelojálně. A říkala jsem si, tyjo, jako není to vlastně jako blbý odejít už jako po dvou letech, že vždycky jako ty pracovní etapy jako v rámci generace před náma trvaly jako 5-10 let a nějak to jako ukazovalo i nějakou jako lojalitu. Ale pak mi došlo, že možná jako naopak to ukazuje to, že my jsme schopni jako změnit práci a jít někam, kde se jako víc učíme a kde cítíme svět přidanou hodnotu, že to možná jako ukazuje nějakou jako chuť ty věci měnit a pracovat na sobě. Ale já jsem jako asi hrozný bubliny, Miloši, to vůbec není jako vypovídající pro moji generaci, já proto nerada jako házím lidi do škatulek, ať už v rámci jako věku nebo čehokoliv jiného, protože si myslím, že to jako nedělá dobrotu. Dát někomu nálepku na čelo mileniál je hrozně jako snadný a já chápu, že si potřebujeme ty lidi nějak jako rozstřídit, ale hrozně těžko se mi odpovídá za mileniály jenom protože...
To jsme zase u toho problému zakladatel startupu a člověk z JZD, který konec konců vlastně neexistuje už JZD, ale člověk prostě z vesnice nebo tak, je to jasný, každá generalizace je nespravedlivá, zavádějící, ale zase na druhé straně nebýt generalizací, tak bychom se nemohli o těch věcech vůbec mluvit.
Jako v rámci toho střetu mě napadá, že spíš já vnímám jako, že spíš jako starší generace kouká jako nehezky na tu mladší, že jsou takový jako líní a zmlsaný a přesně jako skáčou z projektu na projekt a...
Avokádový tousty, známe, no.
Nějaká nevraživost tam možná je, ale já třeba jako z mý pozice ji vlastně jako vnímám spíš na druhou stranu.
V té karanténě, která pomalu už asi končí a spějeme k nějakému rozvolnění těch pravidel, co pro tebe bylo nejhorší?
No já jsem to právě taky minule jsem si skypovala s mojí terapeutkou a ona se mě ptala, jestli je vlastně jako něco, co mi z toho venkovního světa chybí a mně došlo, že vlastně vůbec nic. Jakože já si občas připadám až jako takovej ufon, že mám pocit, že jako lidi už čekají, až otevřeme ty dveře, až bude normální a já nevím, no, já jsem si nějak jako ten režim nastavila, my třeba jako s týmem to máme tak, že si každý ráno voláme, řekneme si, co je vlastně jako by novýho, na čem budeme pracovat, pak jako reálně pracujeme a pak si odpoledne zavoláme, dáme si jako nějaký, si jako jenom dáme nějaký update, kam se ty věci posunuly. A tím, že jsem teď jako by pracovala hodně, tak jsem fakt jako opravdu můj den vypadal, takže jsem jako ráno vstala, sedla jsem ke sleku, jenom jsem se vždycky najedla, zase jsem sedla ke sleku. A pak jsem si udělala takovou rutinu, že jsem si každý den našla hodinu a půl, abych si zacvičila. A já jsem vlastně jako ty dny měla úplně jako hrozně stereotypní, ale já jsem třeba člověk, který mu to hrozně vyhovuje. Já jsem takový, já kdybych mohla svůj život nacpat do Google kalendáře, tak já budu úplně jako nejšťastnější. Že jsem měla fakt jako ohrančený doby, kdy co dělám a mě třeba vnitřně to dává nějaký jako klid a přehled o těch věcech a nějak se mi líp funguje. Takže pro mě to fungování jako v rámci karantény bylo vlastně jako skvělý. Já jsem si třeba řekla, že se v rámci karantény naučím stojku, která pro mě osobně je opravdu jako neuvěřitelná jako challenge, protože já nějak jako představa, že otočím svý tělo vzhůru nohama a nemám nad ním úplně kontrolu, mě to hrozně jako stresuje, to je taková jako panika, hysterie, stres. Ale říkala jsem si, že v rámci karantény se to prostě naučím, že to překonám a našla jsem si nejrůznější tutoriály, takže já, když už jsem nechtěla pracovat, tak jsem koukala na YouTube na tutoriály, jak udělat stojku a dělám teďka stojku.
Kdyby to jednu věc, kdyby jsi si chtěla udržet z těch omezení, kdyby jsi měla hlasovat, kterou z těch věcí by jsi si chtěla přenést do dalšího života, až to skončí, tak co by to bylo?
Těžko říct, asi možná jako čas být trošku jako sama se sebou, to zní tak jako pateticky, ale jako by najít si opravdu čas jako na sebe. A možná i jako nějakou práci s tím časem. A já jsem jakoby u některých lidí, kteří třeba jakoby sleduju nebo je mám blíž k sobě, tak jsem viděla, že jsou taky jako úplně paralyzovaný tím, že jsou doma a že mají jako třeba víc času než normálně. A myslím, že to třeba jako neuchopili úplně za dobrý konec, že si opravdu jako pořídili ty předplatné na Netflixu a na HBO a trávili jako hrozně moc času sledováním nejrůznějších jako věcí. Ale mně třeba jako přijde, že i tenhle čas se dal využít vlastně jako třeba k nějakému jako seberozvoji, což je třeba slovo, který jaký úplně nemusím, ale že člověk si mohl jako spoustu věcí si už dneska opravdu jako dohledá, že můžeš koukat na přednášky různých univerzit a že jakoby nějaká asi práce s tím časem jako smysluplná, že...
Povedlo se ti to něco takového, protože já vím, že spoustu lidí se k tomu chystalo, vím, že to byly jedny z nejvíc googlovaných věcí, byly takový ty korzéry a takový ty webové služby, které nabízejí přesně, jak ty říkáš, online kurzy na Stanfordu a tak. Udělal je někdo opravdu, nebo a tobě osobně se povedlo něco, kromě stojky, samozřejmě stojku uznávám, to je velký achievement, ale...
Tak já jsem teďka, někdy minulý týden jsem se účastnila přes Zoom takový, jmenovalo se to Female Founders Call, organizovala to Kateřina Vacková, moje kamarádka, a pozvala tam vlastně jakoby holky, které vedou různý organizace nebo startupy, a úplně takový jako upřímný hovor o tom, jak se nám daří, s čím jsme jakoby bojovali a jestli si třeba vzájemně nějak můžeme pomoct, takový jako setkání asi 25 jako účastný hole, který se profesně jako i lidsky hrozně vážím. Ale ona k tomu připravila takovou jako master tabulku, ve který každá z nás měla jeden řádek a měli jsme tam napsat jako knížky, které čteme, podcasty, které posloucháme, média, které jako sledujeme. A já jsem na to koukala, jsem se jako do té tabulky přidala, nebo otevřela jsem ji trošku později, takže už tam byla jako spousta odpovědí. A přesně jsem měla pocit, že všichni jako dělají takové ty hrozně jako seberozvojové věci. Jako koukají na ty přednášky zahraniční, čtou ty zahraniční jako média, jako New York Times, Washington Post. A já jsem tak nad tím jako přemýšlela, úplně zoufala. Jsem říkala, ježišmarja, co tam napíšu já, to je prostě jako průšvih, protože já jsem třeba v rámci toho jako pracovního vytížení potom, když jsem skončila práci, tak už jsem opravdu jako měla mozkovou kapacitu maximálně se podívat na tom, jak udělat stojku a vydržet ní o vteřinu díl, než jsem vydržela den předtím. Ale napsala jsem to popravdě, no. Já myslím, že jsem se jakoby hodně učila v rámci Donio jako takovýho, že opravdu my jsme řešili jako spoustu věcí relativně jako složitých hodně krátký době, takže to bylo jako hodně intenzivní a v rámci jakoby té pracovnější doby jsem si jako hrozně moc věcí ošahala a musela se mi nějak jako vymyslet a prostě je zařídit, takže už jsem pak asi v rámci nějakého času pro sebe mi stačily dost banální věci, no. Já třeba na YouTube koukám a na videa o žralocích, tak...
O žralocích.
Jestli to bere jako nějaká další jako skill, tak jsem zase trošku vzdělanější, co se týče žraloků.
Co je nejzajímavějšího na žralocích pro tebe?
Nejzajímavější,
zajímavého rozdělá. Něco, co nevím o žralocích, abych to mohl někde použít třeba, aby padal fixe.
A oslňovat na to holky.
Nebo třeba kolegu aspoň, no.
No tak já nevím, asi jako pro mě třeba jako fascinující, jak ty zvířata jsou tady s náma dlouho. A co vlastně jako všechno se jim podařilo přežít a třeba mě úplně jako fascinují prehistorický žraloci, takový ten jako megalodon, který byl jako neuvěřitelně velký a jenom ty fosílie a jeho zubů, co se našly, tak a vlastně se ještě teďka dají na různých částech z planety najít, tak to je pro mě úplně jako neuvěřitelné, jako to propojení s tou historií a ještě ta jako ohromná masa toho zvířete, tak to já jsem samozřejmě viděla takový to, všechny ty konspirační videa o tom, že v Atlantském oceánu a Mariánském příkopu megalodon stále pořád žije, jenom o něm nevíme, protože hodně to tak neviděl.
Ale ještě vím, že zajímavá věc, teď jsem si vzpomněl, že nějak myslím, že nemají rakovinu, ne, žraloci, to je taky nějaká jako jedna ze zajímavostí o žralocích.
Jo, a tam byl jako dokonce jeden film, já jsem, jako kromě toho, že mě zajímají žraloci, tak jsem viděla všechny filmy o žralocích, které jako jsou většinou dost Bčkový, Cčkový a Dčkový, ale viděla jsem úplně všechny, takže i takový ty Sharknáda, ty žraloci mi tady
vzpůsobí. Čelistí, všechny díly Čelistí?
Většinou několikrát. Jo. Ale vím, že jeden ten film byl právě na tohle téma, že jim nějak jakoby vlastně zjistili, že v rámci mozku má nějakou jakoby část mozku, ze který když vezmou tekutinu, tak to dokáže vylečit rakovinu u lidí, takže jim jako vlastně uměle zvětšovali mozky, aby ty tekutiny byly víc, ale tím, jak jim zvětšovali mozky, tak žraloci začaly být neuměrně inteligentní, takže...
A dopadlo to já? Spoiler?
Spoiler byl takový, že samozřejmě se jim to úplně vymklo z rukou, co se tak jako asi dalo čekat a myslím, že to jako dopadlo dobře, že všichni žraloci vyboukli s nadprůměrným IQ.
Jo, takže to, ale rakovina zůstala dál u lidí nevylečitelná, nebo těžko léčit.
No, myslím si, že tohle se tam nějak nakonec zase i nedořešilo, no, že to byl takový ten pokus vyhodnocený jako nebezpečný pro lidstvo a ach jo, Miloši, to jsem si teda zase na sebe něco práskla.
Prosím tě, ty jsi se, ať už jako Donio, nebo i individuálně asi i hodně pohybovala kolem takové ty skupiny těch ajťáků. Myslíš si, že z toho něco zbyde, tam se povedly velké věci, budeme to určitě citovat jako důkaz toho, jak někdy ta iniciativa ze spoda dokáže v lečem se konat stát a tak dále. A zůstane z toho něco trvalejšího?
Hele, já jsem vlastně jakoby součástí takový té pracovní skupiny COVID-19.cz, se to jmenuje. A oni vlastně jakoby hodně spolu komunikují na Slacku, kam mě kluci přidali, abych jednak mohla, my jsme stali vlastně oficiální platformou pro tyhle projekty a iniciativy, když někdo má nápad a potřebuje zafinancovat a zvažuje crowdfunding, tak aby ta sbírka mohla přesně jako pro ventilátory a masky běžet u nás. Já jsem tam sledovala a v těch prvních dnech a týdnech tam byla jako opravdu neuvěřitelná jako vlna solidarity a chuť spolupracovat. Že stačilo tam jenom jakoby napsat, potřebuju to a to, potřebuju vývojáře, potřebuju dobrovolníka, který něco někam doveze. A vždycky tam byly jako desítky reakcí, že lidi chtěli se zapojit. Tak jako to doufám, že to nás jako zůstane, no. Že doufám, že nepotřebujeme nějakou velkou pandemii a krizi, abychom se víc semkli.
Už je vidět, že už trošku se zase ty lidi vracejí k těm svým projektům, anebo si myslíš, že se to udrží v nějaký hladině nadále?
Ale určitě to polevuje a určitě to ještě polevovat bude, protože spousta těch, nebo většina těch lidí to opravdu dělala jako dobrovolnicky v rámci nějakého volného času, který se jim naskytl, tak chtěli jako využít ty svoje vědomosti, kontakty a energii, kterou mají. A tím, že se jako i podnikání vrací zpátky do normálu, tak ho musí naskočit, aby zase zachránili jako to, co je třeba živý, nebo živí jejich rodiny. Takže myslím si, že jako klesá ten čas, který k tomu můžou věnovat. Asi taky jako dochází energie. Já myslím, že tady ty iniciativy, jako, že buď musí fungovat jako by krátkodobě, nebo se pak musí trošku přitvořit a vymyslet jinak to fungování, protože ono můžeš dávat něčemu jako svoje nadšení, zápal a energii pár týdnů, možná měsíců, ale jako chtě nechtě ti prostě dojdou síly. My jsme to taky už na sebe věděli, že jsme jako vyčerpaní a už jsme si jako říkali, že musíme trošku zvolnit, protože jestli to s náma stekne, tak asi s žádný skvělý věci dělat nebudeme. Musím říct, že to třeba sledujeme i na výši darů a počtu darů, který na Donia chodí. Že mám pocit, že už jako lidi mají dojem, že pandemie ustala, všechno se vrací do normálu a že už ta jako pomoc není tak moc potřeba. Že třeba úplně to vidíme, jak dárci reagují na počasí, že když je třeba hezký víkend, tak přijde prostě málo darů, protože všichni jsou venku. No.
Jak ty hodnotíš tu roli státu nebo vlády? Já nechci nějakou dlouhou analýzu, ani se o tom dlouho bavit, ale se spíš z těch, kteří říkají, že vláda to spíš jakoby nezvládla, protože nebyly roušky a byly zmatky a do dneška jsou zmatky, anebo spíš patříš těm, kteří říkají, že se to vládě povedlo a díky tomu máme ta dnešní čísla tak relativně velmi dobrá v porovnání třeba s zbytkem Evropy.
No, tak s ohledem na to, jaký u nás běžely projekty a že moje máma je sama doktorka, která čekala na roušky a respirátory dlouhé týdny, tak úplně asi nemůžu patřit mezi fanoušky, no. A jasně, jako je to nová situace, na kterou jsme museli nějak jako zareagovat a asi jako v rámci možností se dělalo, co zrovna jako cítili, že udělat můžou, ale že bych to považovala jako za úplně zvládnutou situaci, to teda asi říct nemůžu. Asi jinak by, kdyby stát fungoval skvěle, tak asi jsme nemuseli vybrat těch 30 milionů na všechny ty projekty, které vlastně jako souvisely s koronavirovou pandemií. Já vím, že to je trošku jako naivní představa si myslet, že stát má vyřešit všechno, ale těch iniciativ bylo jako opravdu hodně, protože bylo vidět, že chybí roušky, chybí respirátory, chybí dezinfekce, chybí i plicní ventilátory, chybí vlastně jako úplně základní věci. A i třeba jako mamka, jako z pozice té doktorky, bylo to opravdu jako smutný sledovat, že ona je jaký doktorka na malém městě, tak má ještě takový to nasazení nebo nějakou to vnitřní odhodlání jako o to větší, protože ty lidi zná je 35 let a jsou to jako pacienti, kteří v ní chodí jako desítky let a zná jejich rodiče a zná jejich děti a zná jejich vnoučata. Takže tam to napojení už je jako hrozně velký a ona samozřejmě jako neřekla, hele, jako kašlu na to, mám strach o své vlastní zdraví, protože jsem nedostala respirátory, ale že to bylo jako hrozně vyčerpávající a že už mi jako říkala, že má pocit, že je stát trošku jako hodil přes palubu, no, že po nich chce věci, které vlastně už jsou pro ně fakt jako náročný, že je to hrozný zmatek, že každý den stává o 2 hodiny dřív jenom, aby se načetla, co se změnilo, co zase musí předělat. Takže minimálně v rámci nějaký jako komunikace těch věcí a nastavování procesů, že to bylo jako, a pořád to je strašně zmatečný. Jak jsi to vnímal ty, Miloši?
Já si v zásadě myslím, že vláda velmi dobře zafungovala v těch zákazech, to znamená, že jako, myslím si, že udělala asi dobře, že rychle zavřela restaurace a rychle víceméně omezila pohyb lidí a asi i to, že zavřela hranice, bylo dobře. To, co vládě nešlo, bylo, myslím, cokoliv jiného a nejde ani to otvírání, no, což je samozřejmě obojí je jakoby logisticky a těžší, že něco zavřít je hrozně jednoduchý. Nicméně oceňuju to, že v sobě našli tu odvahu nebo to rozhodnutí to rychle udělat. A samozřejmě já nedokážu říct. Přijde mi zajímavá ta otázka, jestli to, že jsme tím prošli tak dobře, je díky těm rychlým opatřením, anebo že si bychom na to byli i tak dobře, protože z jiných důvodů, který třeba nevidíme, nebo který to... Přijde mi to celý zajímavý, nicméně myslím si, že v té první fázi vláda fungovala výborně a pak vlastně hrozně v tom, přesně jak říkáš, asi nejvíc bych vyčítal to, že nedokázali zajistit ty pomůcky, že se vzájemně hádali a že vlastně nejsou schopní do dneška říct nějakou jasnou strategii. My vždycky otvíráme nejdřív pomalu, pak rychle, pak někdo řekne 2 roky zavření hranice, pak už jedeme do Chorvatska za týden. Tak mi to přijde jakoby bláznivý a zmatený, ale v zásadě nejsem nějaký velký kritik vlády. No. Beru to a myslím si, že lidi často potřebují nějakého viníka, ale že tohle je taková jakoby prostě přírodní pohroma a že jako vinit lidi z těch následků té pandemie, tak vinit jako někoho, hledat viníka, ať už je to někdo ve vládě nebo jinde, nebo je vlastně jakoby zbytečný, by to jako psychologicky chápu. A asi bylo nejlepší, kdyby jsme zjistili, že to vyrobili Číňani, aby jsme mohli být naštvaný na Číňany a hrozně by se nám psychicky ulevilo, že to máme na koho hodit. A vlastně ještě jeden ten problém, že ten virus roznášíme my sami, takže on je vlastně jakoby v nás a teď se bojíme někdy sami sebe. A je strašně zajímavý fenomén roušek, že já jsem jakoby velký odpůrce roušek, jakoby, protože mi to nepříjemný hrozně. Jo, jakože vidět lidi v rouškách, mít roušku, teď mám brejle, takže já vůbec nevidím, jo. Běhám, to znamená pro mě vlastně, když člověk běží někde po ulici, kde jsou lidi, co se snažím neběhat, tak musím mít, tak je to hrozně nepříjemný. Takže já jsem jako vlastně odpůrce roušek. Na druhé straně to není rouška, jako já jsem i odpůrce třeba cyklistických helem, ale tu nenosím, protože se na nejhorším rozbiju hlavu sám. A bude to ale ta rouška je vlastně jakoby komunikace, že rouška je něco, co člověk ohrožuje ostatní, takže má člověk špatný pocit, když někoho potkám tady i u nás na vesnici v aleji a paní má roušku a já ji nemám, tak mi to vlastně hloupí. Takže je to jako spousty zajímavých věcí. No, co ty a roušky?
No tak já jsem většinu času strávila doma, takže tady roušku nenosím. A vlastně mě k tomu vedla i jedna zkušenost, kdy jsem potřebovala, vlastně jsem byla pomáhat balíčkovat ty energie lékařům, že jsme jako dávali do krabic ty produkty pro ty zdravotníky a pak jsem se nějak vracela domů a nastoupila jsem do tramvaje, kde všichni zodpovědně měli roušky a pak přistoupil pán a řekl, že jeho kamarád na koronavirus zemřel a taky nosil roušku, že nás to nezachrání a tak to mu lákal pořád dokola. A já jsem si říkala, ježišmarja, jak dobře je mi doma, možná teďka radši nebudu vycházet. Takže v rámci nějakého jako mýho fungování, když roušku nemám, tak je mi docela dobře a pak občas jako výjdu tady z tý svý jako bubliny a trošku mě to jako znejišťuje, no. Vlastně jako asi mi víc jako dochází, že se to reálně děje a že ty roušky nosíme a že tam nějaká ta možnost toho rizika nakažení, šíření je. Ale tak holty teďka musíme nosit, taky musíme nosit, no. Jak říkáš, nejde jenom o nás, ale jde i o starší lidi. A...
Jak ty typuješ? A zase je to samozřejmě tvůj tip, jak rychle se vrátíme k normálu. Co nám zbyde, ty říkáš, asi roušky s námi budou nějakou dobu, kdy se stanou takové ty věci, kterými bereme jako změnu k návrat k normálu. To znamená, když už asi plus minus víme, jestli by se měli otevřít restaurace, tak do 14 dnů, do 3 týdnů, nebo už na to nějaký datum. Na druhou stranu pořád každý říká druhá vlna. To je takový jako strašák, který tady máme před sebou. Ty si myslíš osobně, jenom já vím, že nevíš, je to věštění si z čálový koule, já nevím, nikdo neví, ani Primula asi neví, ale co ty si myslíš?
No, já nevím, jestli si zrovna včera jsem to myslím, že četla takový jako příspěvek, jako blogový od Patrika Zandla, který vlastně jako psal o tom, že to vidíme možná jako příliš růžově, že se možná opravdu jako nepřipravujeme na to, že to přijde znova, jednak ta promořenost, jak čísla ukázaly včera nebo předevčírem, je jako fakt malá. A druhá, jakoby ty čísla klesají vlastně i třeba jako v Americe, kde podobné opatření jako u nás nebyly a nikdo vlastně jako neví, jak ten virus bude reagovat, nikdo že říká, že jako nemá rád jako teplo, nikdo se říká, že nemá rád zimu, ale zároveň jsou jako různý případy, které vyvracejí a potvrzují vlastně jako všechny ty zmíněné věci. Takže on tam vlastně jako sepsal takový seznam věcí, má to i u sebe na Facebooku, proč, nebo jakoby argumentu, proč si myslí, že nás druhá vlna jako čeká a dává to všechno smysl, no, takže...
Jsi jedna z čekatelek druhé vlny a myslíš, že bude horší než ta první?
Asi jako čekám, že jako myslím si, že ty čísla jako asi jako čistě logicky musí zase vylítnout, jestli začneme být víc kontaktu a už takhle jako vidím, jak lidi roušky jako někde řeší, ale někde ne. Už se takový zase jako sedneme si na trávu a pijeme společně pivko, jako ta důslednost je u některých lidí jako extrémně velká, u někoho extrémně malá. Takže myslím, že ty čísla vylítnou a trošku si myslím, že nás jako čeká další fáze, no.
Na co se těšíš?
V rámci čeho?
No, v rámci svého života. Dneska, tenhle týden, tenhle rok ve životě.
Těším se, že zítra jedu po několika týdnech domů do Podkrkonoší a pozdravit rodiče. Já jsem tam nebyla jakoby dlouho, jednak kvůli karanténě, ale i protože mám přítele vlastně jako onkologicky nemocný, tak tam jakákoliv jako kontakt s ním může být ohrožující pro ně a to bych si fakt nelajsla, takže se uvidíme po dlouhý době. Tak to se těším, jo, jednak, že vypadnu od počítače a jednak, že budu jako v kraji, který mám ráda, Podkrkonoší je krásný, chtěla bych tam zůstat až do neděle a udělat si klidně nějaký jako výlet do Českých horáje, no, prostě něco. A jako cestování mi trošku chybí, já jsem zrovna dneska měla odlítat do Oděsy na Ukrajinu, protože jsem tam byla a to město mě jako hrozně fascinovalo. Myslím, že třeba pro mě je tam hrozně zajímavá ta architektura, která teďka lidem na Ukrajině přijde vlastně dost jakoby nesexy, ale já už jsem v té fázi, jakože mně se to vlastně jako hrozně líbí, ty stavby jako socialistický.
To je takový ten brutalismus, ne? Takový ty betonový věci.
A já brutalismus úplně jako zbožňuju, jako, že na to narážíš, tak celá ta iniciativa Respect Madam, která se snaží brutalismu vrátit zase jako ten běhlas, který měl, tak to je přesně jako moje krevní skupina. Takže jsem se těšila, že se asi někam podívám a mám hroznou slabost pro oceán, je strašně dobře u oceánu. Takže se těším, jestli se budeme moct cestovat, že se podívám do mýho milovaného Portugalska. Ale já jsem takovej vlastně jako dost šťastný člověk, mě dělají jako radost jako maličkosti, že si třeba dám dobrý kafe, a nebo že si na chvilku sedu do trávy, takže já si vždycky něco najdu.
Takže teďko můžu dát vlastně bez obav poslední otázku, kterou dávám vždycky. A ta otázka je, až se v roce, za 10 let, v roce 2030 spolu setkáme, když dá Bůh, tak se to stane a nebude to přes Zoom ani počítač, ale třeba to bude někde v zahradní restauraci nebo v kavárně nebo někde na nějakém příjemném místě. A já se tam, Lado, je dneska svět lepší, než když jsme spolu byli před 10 lety? A nebo horší? A teď se neptám, teď vím, že je trochu horší, ale je to dočasný. Vím, že teďko máme důvod se trošku obávat.
Já vůbec nevím, jak se popasovat s tím lepší a horší, jako musím říct. Víš, jako, že těch jako rozměrů, kde může být lepší a v těm horší je jako tolik. Já třeba vlastně jako vždycky, když přemýšlím o tom, jestli bych se třeba chtěla vrátit jako v čase o 5 let nazpátek, tak říkám, že ne, protože mě vlastně jako, mám pocit, že mě je čím dál líp, že jakoby posouvám svůj život, mám kolem sebe jako hrozně krásný lidi, je to čím dál jako lepší a lepší. Takže já doufám, že bude lepší, asi.
No tak jestliže se nechceš vrátit do roku 2015, nebo do konce roku 2010, tak pak je jasný, že v roku 2030 v této logice to musí být lepší, protože v roce 2030 řekneš, Ježíši Kriste, samozřejmě, že je lepší. Za nic na světě bych se těch 10 let nevrátila zpátky.
Vidíš, tak jsme k tomu došli, bude lepší.
Tak jo.
Nebo minimálně si to k tomu musíme tak vnitřně dojít a nastavit si to.
Přeju ti hezký den a hezký výlet do Podkrkonoší.
Děkuju, Miloši, taky se měj hezky.
Ahoj.